Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážená milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri vypočutí si prvej tohoto ročnej relácie vzdelávanie pre dospelých. Otvárame nový cyklus relácií, v ktorých sa budeme venovať prezidentským voľbám 2024, ktoré budeme mať niekedy v marci. Presný termín zatiaľ nevieme, lebo predseda parlamentu ho zatiaľ nevyhlásil. Podtitul dnešnej relácie, ktorá bude nejakým takým úvodom do problematiky, tak v tejto úvodnej časti preberieme kompetencie, potrebnosť prezidenta a samozrejme začneme, z čoho sa vlastne prezidentský systém vyvinul, či je vôbec potrebný, pretože vieme, že niektoré štáty prezidenta nemajú a pritom nie sú monarchie. V úvodnej časti tejto relácie v prvej hodine tak hosťom je Roman Michelko, ktorý je nielen poslancom Národnej rady, ale aj historikom a politologom a samozrejme tvorivým autorom viacerých publikácií. V jednej takej publikácii sa venuje politickým systémom, takže vítam Romana Michelka.
Ďakujem za pozvanie, pozdravujem teba a samozrejme aj poslucháčov a verím, že to bude zaujímavá debata.
No, Roman, hneď v úvode by bolo potrebné našim poslucháčom, tak ako som naznačil, vysvetliť, prečo vlastne vznikol prezidentský systém, odkedy sa datuje prezidentský systém. Predpokladám, že zrejme v Spojených štátoch bol prvýkrát použitý. Samozrejme, v tom čase boli v Európe ešte monarchie, čiže kráľovstva alebo cisárstva, takže nech sa páči, máš úvodné slovo.
No, v podstate, samozrejme, už v antike sme mali republikánske systémy a kráľovstva, cisárstva a podobne, len tie republiky mali buď konzulov, teda dvoch, Rím, alebo napríklad boli republiky, mestské štáty v Grécku, ale takýto model, kde miesto dedičného kráľa je nejaký volená hlava štátu, tak to vlastne prišlo sa na to, že to je ako keby náhrada kráľa. Samozrejme, republiky alebo prezidentské systémy nikdy neboli absolutistické, teda s výnimkou nejakých diktatúr, ale to je už iná záležitosť, ale vlastne boli konštitučné, to znamená, že bola nejaká ústava, tam sa zadefinovávali kompetencie prezidenta a ten mal nejaké obmedzené volebné obdobie, zväčša dvakrát po sebe, nie vždy to tak bolo, mali sme aj doživotných prezidentov, ale v zásade nikdy to nebolo v ústave zakotvené, že je to nejaká dedičná, dedičný nárok, aj keď samozrejme tiež by sme vedeli nájsť v dejinách viacero prípadov, kedy teda otec a syn si striedali teda posty prezidentov, dokonca aj v Spojených štátoch, aj keď nehneď po sebe, ale niekedy s malou prestávkou. Hej, Adamsovci boli, Bushovci boli a možno ešte viacej.
No, Rooseveltovci.
To neboli, syn to bol bratranec, to bola taká vzdialenejšia rodina, nebolo to po krvnej línii. A dokonca predstaviteľi alebo iných strán, že Theodore Roosevelt bol republikán a Franklin Delano Roosevelt bol teda demokrat, takže to boli, no, bola to vzdialená rodina, druhokolenný synovec, respektíve bratranec. synovec, no, ale to je už detail. No, ale takto, čiže prezidentský systém vznikol v moderných dobách, teda prvýkrát v Spojených štátoch, teda 1776 bola teda tá revolúcia, tuším, že po napísaní ústavy v nejakom 82. roku boli prvé teda voľby. Tie voľby sú rôznym spôsobom v Spojených štátoch doteraz sú nepriame cez systém elektorov. Máme samozrejme systémy, kde parlamenty volia prezidentov, prípadne nejaké širšie kvóra. V Čechách je to napríklad poslanecká snemovňa a senát. Niekde to napríklad v Nemecku je to Bundestag, Bundesrat, čiže tiež obe komory parlamentu. Niekde je priama voľba a niekde ako napríklad v Spojených štátoch, ako som povedal, tak tam je to cez elektorov, to znamená, tam nestačí, že teda niekto získa najviac hlasov. Sa to stalo asi 4 alebo 5 krát, že kandidát, kto získal viac hlasov, sa nestal prezidentom, preto lebo nemal dosť elektorov voliteľov. Bolo to za Al Gore, bolo to za Hillary Clintonovej, ktorá mala viacej hlasov, ale menej elektorov ako Trump. A ešte predtým sa to stalo, tuším, dvakrát. Takže to je akože k tomu. V podstate dneska sú tri režimy s rôznymi variáciami. Sú to republiky, na ktorých čele je zväčša prezident, ale niekde, napríklad v niektorých krajinách je iba premiér, nie je ani prezident, tam niektoré kompetencie vykonávaš v parlamentu. Zväčša však republiky majú prezidentov, potom sú tam monarchie a tie sú tri druhy absolutistické, to sú Saudská Arábia, Kuwait a podobne. Potom sú tzv. Konštitučné, to znamená, kde je obmedzená právomoc prezidenta, ale má relatívne silné postavenie, a potom sú parlamentné, kde je to čiste ceremoniálna postava, to sú škandinávské monarchie, Británia a podobne, kde síce je kráľ, ale nemá v podstate takmer žiadne kompetencie, má len ceremoniálne postavenie. No a potom sú to republiky a tie sú samozrejme, majú rôzne úrovne, sú to parlamentné republiky, sú to zmiešané poloprezidentské systémy a sú to prezidentské systémy. Tie najtvrdšie prezidentské systémy majú Spojené štáty, Chile a Rusko, poloprezidentské Francúzsko, so silnejšími kompetenciami je napríklad Poľsko, no a potom sú také, kde sú relatívne malé kompetencie, to je Československo, ešte menšie majú Rakúsko, čo je ďalší paradox, lebo tam je priama voľba, ale kompetencie vlastne majú menšie ako u nás, alebo napríklad Nemecko, kde je vyložený prezident ceremoniálnou osobou a dokonca, keď má prejav k zahraničnej politike, musí mu to odobriť kancelár, čo to sú také pikošky, no a teda takto to vzniklo. Vlastne nie vždy bolo, že hneď prezident, napríklad Francúzska revolúcia, keď bola, tak boli najprv konzuly, prvý konzul, druhý konzul, potom sa to zvrhlo na cisárstvo, prípadne bolo direktórium, kde bolo 5, ako nie triumvirát, ale dokonca až 5 tých direktorov, ktorí samozrejme mali potom jedného z nich akože prvého. Skrátka, vývoj bol rôzny, ale ak by sme mali zadefinovať pozíciu prezidenta, je to vlastne akási náhrada konštitučného monarchu, ktorý však nie je dedičný a je volený a zväčša má aj obmedzený počet mandátov, ktoré môže teda vykonávať minimálne po sebe. Ono väčšinou to nikde nie je napísané, že po prestávke nemôže, ale dvakrát po sebe a potom minimálne jedno volebné obdobie pauza, tak je to v zásade zadefinované v väčšine, ak nie všetkých systémoch. V niektorých diktatúrach nie je obmedzený počet mandátov. To bolo aj za socializmu, kedy, ja neviem, prezident Novotný bol, tuším, 4 volebné obdobia, aj keď nie celé. Husák bol 75, 80, 85, vlastne až do 90. Čiže 4 krát bol zvolený. Čiže tam nebolo dvakrát a dosť, alebo vôbec. Mali sme v socialistickom bloku prezidentov, ktorí ale teda neboli, že dvakrát a dosť. Tam boli volení, ale samozrejme parlamentami. Takže toľko ako úvod do tejto témy.
Dobre by bolo, keby si v úvode vysvetlil švajčiarsky systém výkonnej moci. To znamená, že tam akási monarchicky chápaná individuálna hlava štátu neexistuje. Výkon orgánov štátnej moci preberá spolková rada, ktorá v určitých prípadoch má aj funkciu hlavy štátu. Dobre by bolo, keby si toto, vzhľadom k tomu, že si o tomto zrejme písal v knihe, rozobral to podrobnejšie, pretože častokrát po týchto všelijakých prekáračkách medzi Dankom Pellegrinim a teraz najnovšie sa do toho zamiešal aj Korčok, tak ľudia hovoria, my vôbec potrebujeme prezidenta, k čomu nám je, stojí to viac ako 200 000 eur každý rok a ešte má ďalšie privilégia, výsluhové dôchodky vo výške poslaneckého platu a ešte do konca života šoféra, ochranku, limuzínu, plnú nádrž, pohonných mod a tak ďalej. No, tak poďme na to.
No, tam takto, tých 200 000 to nie je vôbec podstatná suma, oveľa väčšie je kancelária prezidenta, ktorá je mnohomiliónová rozpočtová položka. Mhm. Samozrejme, že dá sa fungovať aj bez prezidenta. My sme vlastne také jednoročné obdobie mali, keď skončil mandát Michala Kováča a vlastne nebolo možné v parlamente zvoliť prezidenta, pretože sme tam nemali ako v iných štátoch plávajúce kvórum. Aj v Čechách napríklad máš v prvom kole ústavná väčšina v oboch komorách, potom nadpolovičná
moment,
väčšina všetkých.
Takto k Českej republike očia sa už no, Zemana, tak sa priamo volí, ale dobre by bolo, keby sa vrátil k tomu, ako to bolo v Českej republike, keď
v Českej republike to bolo na rozdiel od Slovenskej. Slovenskej bol podľa mňa veľmi nešťastný model, že na zvolenie prezidenta mala byť ústavná väčšina. Mm-hmm. Nikde inde si takéto vysoké kvórum nedalo, lebo to vlastne de facto spôsobilo, že nebolo možné zvoliť prezidenta. V Čechách mali tri kvóra, tri úrovne, a to také, že v prvom kole ústavná väčšina v oboch komorách, v druhom nadpolovičná väčšina všetkých a v treťom jednoduchá väčšina a spojenie nadpolovičnej väčšiny senátorov a poslaneckej snemovne. A preto vlastne všetci prezidenti sa nakoniec volili v treťom kole tou najnižšou možným kvórom, ale vždy sa zvolili. Na Slovensku sme rok nemali prezidenta, pretože ústavnú väčšinu jednoducho nebolo možné prelomiť. Samozrejme, chápem ten pôvodný zámer. Ústavodárcov chceli, aby sa skrátka stal prezidentom všeobecne uznávaná, konsenzuálne zvolená osobnosť. No ale politická realita ukázala, že to je pri extrémnej polarizácii za Mečiara nemožné. A preto sme rok mali bez prezidentského postu. Potom samozrejme sa prišlo na voľbu priamu a tam je úplne jasné, že sa to teda niekto vždy zvolí, ale tiež dali do ústavy absurdnú podmienku, že nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov, čo de facto znamená, že v prvom kole nie je možné zvoliť prezidenta. Už len preto, že napríklad v prvom kole prezidentských volieb, kde bola Čaputová zvolená, bola účasť 48% a v druhom kole 43%. To znamená, v prvom kole, keby úplne všetci zúčastnení vo voľbách dali Čaputovej, aj tak by zvolená nebola. Hej. Čiže keby ani nemala protikandidáta, lebo jednoducho 50% oprávnených voličov neprišlo. Čiže to je tiež taká absurdita. My máme úplne viac menej totálnu istotu, že musí byť dvojkolová voľba. No a teraz poďme k tomu, že
Roman, ešte, no, aby sme toto, čo si načal, dokončili, tak ti dám jednu takú doplňujúcu otázku, pretože poukázal si na to, o čom sme diskutovali v relácii Permanentný prípravný výbor referende informuje v sobotu. A teraz tá dôležitá otázka. V článku 106 máme napísané, akým spôsobom je možné prezidenta odvolať z funkcie. Môže to iniciovať len podľa toho, ako je to uvedené explicitne v ústave, na základe článku 106, len Národná rada, ktorá vypíše tzv. Ľudové hlasovanie alebo plebiscit o odvolaní prezidenta. Lenže tam sú také drakonické podmienky, že musí prísť nielen nadpolovičná väčšina tých ľudí, ktorí sú zapísaní v zoznamoch, ale zároveň aj nadpolovičná väčšina zo všetkých voličov musí toho prezidenta odvolať, a ak sa tak nestane, tak prezidentovi sa ten predchádzajúci mandát nezapočítava, začína mu nový mandát, čiže de facto je to urobené takým spôsobom, ako keby to bol nejaký trest, že si dovolili siahnuť na hlavu štátu tí poslanci, respektíve ľud.
Áno. Ak by bolo takto vypísané referendum alebo plebiscit neplatný, okamžite sa rozpúšťa parlament a idú nové voľby, čiže poslanci, ktorí by niečo také iniciovali, by prišli o mandát predčasný. Áno, ako si hovoril, vlastne by tá prezidentka mohla mať, alebo prezident, ďalší mandát. Čiže ak by nebolo úspešné, automaticky začína plynúť ďalšie volebné obdobie bez volieb. A to je to podstatné, predchádzajúci mandát, ako si vravil, by sa nezapočítal, čiže mohlo by mať tretí mandát. Preto je veľmi, teda nikto sa ani len nepokúsil vyvolať takú plebiscit alebo takéto referendum, a má to byť na to, aby bola stabilita systému, aby sa nenadužíval tento inštitút. Ale ešte ťa opravím alebo doplním, je ešte jedna možnosť, a to je ústavná žaloba. Ak ústavnou väčšinou sa parlament obratí na ústavný súd v zmysle, že prezident hrubým spôsobom porušuje ústavný systém, tak aj ústavný súd má šancu teda konštatovať a zbaviť ho mandátu. Čiže jedna vec je plebiscitom, druhá vec je teda podaním na ústavný súd, ktorý posúdi, či pácha vlastizradu alebo nie. Čiže to je druhá cesta. Vo všeobecnosti chcem jasne povedať, že je to nastavené tak, aby sa to nezneužívalo, a bol by to obrovský risk akejkoľvek vládnej koalície, keby do toho to išla. Takže preto sa to nepoužilo a vlastne je takmer nemožné odvolať prezidenta, takže v tomto zmysle má tých 5 rokov takmer istých na 99,99%. A iba ústavná väčšina, a musel by skrátka fest naštvať ten prezident, ľudia by tak boli zmobilizovaní, by prišli k voľbám a teda ho vyslovili mu nedôveru, že vlastne je to takmer tých 5 rokov má takmer istých. No. A ešte ale chcem možno aj terminologicky sa vrátiť k tomu, čo si načal, čo sa týka Švajčiarska. Švajčiarsko majú rotujúceho prezidenta, je to prvý medzi rovnými, z členov vlády, vlastne ako keby predseda vlády, zároveň sa volá, že prezident, a ten sa strieda po každom roku. Tam je rotujúce vedenie. To malo napríklad Juhoslávia po smrti Tita, kedy každý rok predstaviteľ inej zväzovej republiky bol na čele federácie. A sú to také dosť atypické modely, zväčša v takých tých zmiešaných mnohonárodnostných alebo multietnických krajinách, kde sa takto akože má urobiť stabilita, že žiadna z tých nácií, žiadna z tých národov nie je potláčaná alebo tak a podobne. V Libanone je zase napríklad v ústave zadefinované kvôli etnickému a náboženskému zloženiu, že prezidentom musí byť maronický kresťan, sunita musí byť predseda parlamentu a šiít predseda vlády. Že tam sú zase religiózne, respektíve konfesionálne zadefinované aj pozície. Takže a u nás bola také nepísané pravidlo, nebolo to v ústave, ale že keď napríklad bol Slovák, prezident, teda Gusák, tak federálny premiér bol Čech, či už to bol Štrougal alebo Adamec. A potom naopak, keď sa Havel stal prezidentom, tak federálnym premiérom bol Čalfa, akože Slovák. Hej. Čiže takéto veci sa tiež brali ako súčasť nejakého zvykovej dohody, ale niekde napríklad v Libanone je to ústavne zakotvené, kde sú presne zadefinované teda konfesie. Aj v Iraku mali takisto takýto model, že vlastne Kurt bol prezident a predseda vlády bol teda tuším, že šít alebo sunít, už neviem presne. Takto to tam bolo. Tam to síce nie je takto urobené, ale viem, že predseda, prezident a predseda vlády nemôžu byť jednej konfesie. Mm-hmm. Takže niekde sa robí aj takéto veci, aby akože sa súdržnosť tej krajiny udržala, že sú ako keby deľba moci podľa etnicko-konfesionálneho princípu.
Ešte jedna veľmi dôležitá vec, nielen vo Švajčiarsku, ale aj napríklad v Spojených štátoch, tak okrem prezidenta je aj funkcia viceprezidenta. A toto by bolo tiež dobre vysvetliť, akú funkciu má ten viceprezident, aké má právomoci oproti prezidentovi, či je to len nejaký jeho nástupca v zmysle námestníka v prípade, že prezident je mimo na nejakej zahraničnej návšteve, alebo aby ten štát neostal nejaký taký bez prezidenta v tom slova zmysle, že bez hlavy štátu. Tak skús vysvetliť, akú funkciu má viceprezident napríklad vo Švajčiarsku alebo v Spojených štátoch.
Neviem, či v Švajčiarsku tuším nie je viceprezident, a keď tak je to na úrovni podpredsedu vlády, lebo tam je akože niekde, máš prezident spoločnosti takej onakej, prezident fanklubu a neviem čo, a on sa volá prezident, ale de facto je to predseda vlády.
Takto, Roman,
pozícia predsedu vlády.
Dôležitá vec, aby sme toto dali na pravú mieru. Od roku 1998 je volený na jeden rok jeden z členov Spolkovej rady do pozície prezidenta Spolkovej rady. Prvá bola žena a prezident a viceprezident nesmú byť po skončení ročného mandátu i hneď znovu zvolený. Čiže tiež, oni majú od roku...
To som vravel.
Áno, od roku 98.
Áno, a nesmú byť z toho istého kantónu, to je jasné. Áno. Takže tam je to, ten federalizmus švajčiarsky je týmto zadefinovaný. No, ale čo sa týka amerického viceprezidenta, tak tam je to... Oni kandidujú spolu. Častokrát je to výsledok nejakého vnútrostranického kompromisu, lebo v Spojených štátoch máš primárky, to znamená, keď je predstaviteľ, ja neviem, liberálneho krídla, tak konzervatívneho viceprezidenta, alebo niekedy bolo nejaký, že Kennedy, keď bol teda sever, hej, tam Boston a tak, tak Južan Johnson bol teda z Texasu, aby ako keby zjednotil tú stranu a získal elektorát, že pre mnohých ľudí bol menej priateľný jeden, ale teda ten viceprezident to uhral. No a čo sa týka kompetencií, častokrát sa hovorí, že viceprezident je vaše nepotrebné veličenstvo. Extrémne záleží na tom, koľko kompetencií mu ten prezident dá, či sú s tým, alebo či sú rivali, aké mali vzťahy predtým, napríklad v primárkach. A Kamala Harris je vlastne takmer ako neviditeľná, nepočuteľná, pri veľmi, by som povedal, slabom a nevýraznom prezidentovi, takže to už je, čo zaniknúť pri niekom takom, ako je Biden. Vo všeobecnosti, samozrejme, v prípade, že sa čokoľvek stane, prezidentovi zomrie, nie je možné vykonávať, tak je prvý náhradník a dostáva sa v podstate na jeho post a potom kongres, teda s neho reprezentantov, zvolí nového vlastne viceprezidenta. Stalo sa jedinýkrát v histórii, kedy Gerald Ford nikdy nebol zvolený za viceprezidenta, ale ho zvolil kongres, pretože predchádzajúci Agnew, teda Nixonov viceprezident musel kvôli škandálu odísť.
Hej, tá aféra Watergate, ak si o
tom... Nie, to bolo ešte pred Watergate, to bolo iné. On mal Agnew Spirit, tak nech sa volal, ten musel kvôli nejakým finančným veciam abdikovať, nejaké dane alebo nejaké podvody a vlastne kongres schválil alebo zvolil Geralda Forda za viceprezidenta a on potom vlastne abdikoval po Watergate Nixon. On mu dal potom samozrejme amnestiu, ale Gerald Ford bol jediným viceprezidentom a neskôr aj prezidentom, ktorý neprešiel voľbami prezidentskými. Čiže vlastne kongres zvolil prezidenta. Čiže v tomto prípade to bola ako keby parlamentná voľba, aj keď teda nepriamo, ale americká ústava to umožňuje. Viceprezidenti boli vo viacerých štátoch, bol napríklad v Rusku, keď bola priamo voľba Jelcin mal ruského, potom tento inštitút zrušili. A dneska nie je veľa štátov, kde sú aj viceprezidenti, je ich zo pár, ale teda v Európe tuším ani nie sú. A trend je taký, že sú prezident, je predseda vlády, tí sa striedajú. No a potom sú samozrejme prezidentské systémy, kde napríklad prezident má právo menovať viac menej neúplne zohľadňujúc zloženie parlamentu, napríklad dneska je klasický typ alebo princíp kohabitácie vo Francúzsku, kedy vlastne tá Macronova strana nemá väčšinu v francúzskom národnom zhromaždení, je v menšinovom postavení a preto je niečo prechádza, niečo neprechádza, používa aj exekutívne príkazy, ako bolo v prípade dôchodkovej reformy, čo je veľmi problematické, ale samozrejme veľmi ťažko a veľmi zle sa vládne, keď zloženie parlamentu je iné než zloženie vlády, respektíve zloženie, teda farba politické tričko prezidenta, vtedy väčšinou v tom nemôže obstáť. Niekedy bolo také, že prezidenti akceptovali výsledok parlamentných volieb a bola kohabitácia napríklad Jacquesa Chiraca ako premiéra s François Mitterrandom ako prezidentom, ktorý bol socialista a proti nemu boli gaullisti. A takisto že Lionel Jospin bol zase za Chiraca, čiže premiér bol socialista, ale republikán, respektíve neogaullista Chirac bol prezidentom, čiže vtedy to celkom nefunguje, ale v zásade platí, že keď sa voľby robia prezidenta, viceprezidenta sú z jednej politickej stajne, sú z jednej politickej strany. A raz jedinýkrát boli také úvahy, že Lieberman mal byť akože prezident, viceprezident McCain si mal zobrať za viceprezidenta demokratického senátora Liebermana, ale koniec to tesne predtým skrečovali a potom išiel so Sarah Palinovou a bola to šialená katastrofa, ale v poriadku, však je dobré, že to skončilo, ako to skončilo, lebo naozaj to je ženská intelektuálnych rozmerov našej Verony, takže keby celo teda svetová veľmoc mala niekoho tak ducha plného, ktorý nemal absolútne ani pár o zahraničnej politike, tak nie, že by to nedopadlo dobre, lebo však Trump tiež nemá boh vie, aké veľmosti geopolitické, ale teda tá hanba, ktorú Amerika prežívala pred 4 rokmi a vlastne aj teraz, tak by bola ešte o niečo skôr. Takže takýto systém je pri týchto prezidentských a viceprezidentských modeloch. Je ale fakt, že ten trend padá, že viceprezidentov malo niekedy viacero štátov a už ich nemá. Už ich nemá, častokrát vzniká problém, keď sa v priebehu volebného obdobia dostane do nejakého konfliktu prezident, viceprezident. Stalo sa viackrát, že napríklad viceprezident bol vymenený a v ďalšom volebnom období už nešli ako dvojica, takže ono je to problém. A je to aj problém pre toho viceprezidenta, pretože ak si úplne nepadnú do oka, tak naozaj v podstate je posielaný na to, aby robil niečo, čo teda odobremenuje prezidenta, prijíma všelijaké delegácie nejakých minoritných štátov, kde teda prezident sa tým nechce zaoberať, alebo ja by som to povedal ako minister a štátny tajomník. Minister je hlava rezortu a štátny tajomník, keď je súčasťou týmu, môže dosiahnuť veľa a keď si nesadnú, no tak nie je schopný rozkazovať nikomu inému okrem svojej sekretárky a prípadne ešte vodičovi. Takže vplyv viceprezidentov je extrémne rôzny podľa toho, akým spôsobom si sadli alebo nesadli s prezidentom.
Tu je ešte jedna veľmi dôležitá úloha prezidenta. Prezident je spravidla vrchným veliteľom armády a takú celkom zaujímavú zvláštnosť má Švajčiarska konfederácia alebo federácia. Teraz ťažko hovoriť o tom, že či je to konfederácia alebo federácia, nebudeme to riešiť, ale prezident napríklad vo Švajčiarsku zodpovedá za armádu, velí jej v čase vojny, ale nemá právomoc udržiavať stálu armádu, ktorá má neprofesionálny charakter. To znamená, že ten prezident vo Švajčiarsku je v diametrálne odlišnej pozícii ako napríklad vo Francúzsku, Spojených štátoch alebo dokonca na Slovensku. Mohol by si tie právomoci nosiť v prípade, ak sa jedná o atomovú veľmoc, čiže ten nukleárny kufrík a takéto veci, pretože toto je jedna veľmi ošemetná vec v prípade, ak je, povedzme, taký prezident, aký je napríklad v Spojených štátoch, že je senilný, podáva tam nejakým virtuálnym ľuďom ruky alebo pada na každom kroku a nepamätá si nič, jeho kognitívne schopnosti sú zanedbateľné a to už ani nehovorím o tom, že čo všetko narozpráva. No, či niečo takéto...
Ja sa pamätám, že skupina viacerých akademikov tak dala, otvorila otázku, a to hlavne aj pri Trumpovi, či tento človek môže mať atomový kufrík. V jeho blízkosti sa vždycky musí pohybovať plukovník, ktorý má kufrík, kde sú tie jadrové kódy, ktoré teda on môže jediný aktivovať. Je to problematické v tom zmysle, že tak chvála Bohu, nikdy sa zatiaľ neaktivovali, ale pri tak nevypočítateľných ľuďoch je to teoretický problém. Samozrejme, je málo pravdepodobné, že by vznikla nejaká atomová kríza bez, by som povedal, predbežných náznakov, že sa eskaluje nejaké medzinárodné napätie medzi veľmocami. Predpokladám, že aktivovanie by za normálne okolnosti bolo na nejakom krízovom štábe, keby to bola ako posledná možnosť alebo ako okamžitá reakcia na protiútok druhej strany. Nevžili sme nikdy v takomto systéme, ani tento precedens sa, chvála Bohu, nikdy nestal. Možno práve preto o tom hovoríme, lebo samozrejme jadrová zima by znamenala koniec civilizácie, ako ju poznáme. No ale v zásade do Trumpa boli všetci prezidenti, by som bol ako tak vypočítateľný, takže toto nebol problém. Teraz táto dvojica je teda fakt problém, ale zase nemyslím si, že by napriek všetkým senilitám a neschopnostiam Bidena, že by to bol nejaký jastrav, ktorý sa vyhráža použitím jadrových zbraní. Takže toto nepokladám za nejaké akutné nebezpečenstvo. Čo sa týka švajčiarskej armády, ona má neprofesionálnu armádu v tom zmysle, ako ju máme my. To znamená, že aj tí vojaci sú vlastne žoldnieri, ktorí teda pracujú, majú ľudovú armádu v zmysle, že tam povolací rozkaz, je tam braná povinnosť. Samozrejme, že majú, a toto ale chcem dať na pravú mieru, dôstojníkov, ktorí sú profesionálni armády. Čiže mužstvo je povolávané branou povinnosťou. Tým, že sú neutrálnym štátom, tak musia mať relatívne veľmi vysokú a veľmi demokratickú a ľudovú armádu. To znamená, že ľudia majú tam veľmi silnú domobranu, ale majú tam aj teda funkcie profesionálnych voľakov, dôstojníkov. No a prezident je teda samozrejme ako... Švajčiarska armáda takisto nebola nikdy teda v posledných, nemyslím v stredoveku, ale ja neviem, od 19. storočia v nejakej aktívnom konflikte. Takže bolo to preto, lebo dokonca ani v čase druhej svetovej vojny na rozdiel Luxemburska, Belgická, Holandská, ktorí mali tiež neutrálny štatút, Hitler nešiel po Švajčiarsku, obišiel a nebol súčasťou vojného konfliktu. A švajčiarska neutralita sa naozaj akceptovala aj v čase druhej svetovej vojny. Takže tam sú vlastne tiež teoretické, čo by sa stalo keby, pretože od 19. storočia nebola v akcii, ale hovorím, nie je tam ten typ armády, ako majú dneska v podstate všetky európske krajiny, s výnimkou tuším Ruska, alebo myslím aj Bieloruska, kde ešte je braná povinnosť, ale kde všetci vojaci sú profesionáli. V Švajčiarskej je to naozaj ľudová armáda, nie sú tí sú tam bránci, je tam povinná vojenská služba a tak ďalej, takže toto je tam rozdiel. A to je demokratické v tom zmysle, že ľudia bežní, že nie vojaci, ktorí si za žolt platia, teda kto platí, tak toho počúvam, ale ťažko by ich zneužili na protiľudové potlačenie nejakého, ja neviem, vzbúr povstania alebo občianskych protestov, ale zase Švajčiarsko je príliš vyspelé demokratické, aby tam niekoho, čo len napadlo, zneužiť armádu napríklad na potlačenie opozície alebo niečo také, takže to sú čisté teoretické roviny.
Ďalšou takou právomocou prezidenta je uplatnenie tzv. Suspenzívneho veta. Dobre by bolo, keby si vysvetlil význam veta, ako to vlastne vzniklo a akú právomoc má prezident, pretože veľmi dobre vieme, že na Slovensku tak na prelomenie prezidentského veta tak stačí nadpolovičná väčšina zo všetkých poslancov. To znamená, že pokiaľ je normálna koalícia, že nie je nejaká menšinová vláda, tak spravidla tí poslanci sú schopní vždy, pokiaľ prídu do práce, prelomiť to prezidentové alebo prezidentkine veto. Takže čo je to vlastne to suspenzívne veto a kde a za aké okolnosti sa využíva?
No, ono to vzniklo ešte v prvej ústave, kedy kráľ mal suspenzívne veto a tam ale samozrejme kvórum na prelomenie bolo dvojtretinové. To isté je v Spojených štátoch, že môže prezident vetovať a tam obe komory kongresu musia ho prelomiť. Čiže v tomto zmysle je to ako keby dvojité vetovanie, aby bolo vyvážená moc, aby prezident mohol zastaviť niečo, čo mu extrémne nevyhovuje. Takže vetuje nejaký zákon, má hlboký osobný nesúhlas s niečím, tak to zavetuje. A prelomenie tohto veta je veľmi, veľmi ťažké. Na Slovensku ústavodarcovia si povedali, že ako fajn, však nech je tu prezident, ale nie, že nám bude môcť do toho kafrať. A tu na to spresním, nakoniec bolo vlastne prvý model suspenzívneho veta, bolo úplne, že nič. Znamenalo, že keď prezident vrátil zákon, znova ho muselo parlament prerokovať a niekedy sa prelomilo veto ešte nižším kvórum, než bol prijatý ten pôvodný zákon. Čiže tam nebola ani nadpolovičná väčšina všetkých, ale len prítomných. Čiže teoreticky sa dalo prelomiť veto, ja neviem, 39 alebo 40 hlasmi. Dneska je to tak, že musí byť naozaj 76 a áno, keď je fungujúca koalícia, nemá s tým problém. Problém je, keď je napríklad aj koalícia rozštiepená, keď, ja neviem, pri nejakých bioetických alebo hodnotových otázkach čas koalície s tým má problém. V tom prípade môže byť problém prelomiť prezidentské veto a vtedy sa to ešte občas používa, ale naozaj u nás je, ona sa posilnilo prezidentské veto. Síce nie na ústavnú väčšinu, ako to býva štandardne, ale aspoň na nadpolovičnú väčšinu. Ale v zásade prezidentské veto znamená iba to, že sa oddiali účinnosť jednotlivých zákonov. Keď sa raz rozhodne koalícia, že chce presadiť ten zákon, tak to v pohode proti prezidentské dá. Niekedy dáva prezidentka ako argumenty potom na ústavný súd, to je ďalšia vec, ktorá jej dáva, že keď sa prelobí veto a prezidentka má už iba jedinú možnosť nechať posúdenie daného zákona, či je v rozpore alebo nie je v rozpore s ústavou, pokiaľ to nie je ústavný zákon. A v tom prípade môže prerušiť alebo zrušiť účinnosť tohto zákona až ústavný súd. Ale to určite nemá ani, teda s výnimkou výnimočnej situácii to nemá odkladný účinok, čiže on platí. A tam sa potom ukáže, že či teda je to protiústavné, nie je to protiústavné a podobne. Takže áno, u nás de facto suspenzívne veto, teda akýsi gesto prezidenta, že nesúhlasí s daným znením zákona, je to skôr gestom, než nejakou reálnou šancou zarezať niečo alebo zastaviť. A ešte jedna vec, keď prezidentka alebo prezident vráti zákon do parlamentu, tak samozrejme dá tam sumár argumentov, prečo ich vrátil, a navrhne parlamentu, že príjmite, ten zákon sa tzv. Vráci do, alebo áno, vrácia do druhého čítania, to znamená, je v stave, kedy sa môžu do neho dávať pozmeňováky, ale v prípade prezidentkou vráteného suspenzívneho veta môže parlament buď prelomiť a nechať v pôvodnom znení, alebo prijať prezidentkyne výhrady a zapracovať ich do toho zákona, čo sa zopakrát stalo, lebo protiústavné, alebo také onaké, alebo akceptujú jej výhrady a pripomienky, a vtedy sa prelomí veto aj zapracovaním jej požiadaviek. Nemôže už ale do vráteného zákona poslanci alebo vláda alebo výbor dávať vlastné nové pozmeňujúce návrhy. Buď príjme tie, ktoré dá prezidentka, buď to prelomí a nechá ten zákon ako pôjde, ale nemôže ho už vylepšovať. Jediná úprava mimo prezidentky, ktorú je možné dať, a to je z logiky veci, je zmeniť účinnosť zákona. Hej? Čiže teraz vrátila kompetenčný zákon, tam bolo predpoklad, že ministerstvo cestovného ruchu a športu vznikne 1. januára. Je zjavné, že 1. januára to už nevznikne. To znamená, môžeme to prelomiť a dať to na 15. január, 1. február alebo nejaký takýto termín. To sa určite v zákone zmení, ale už nič iné. Len, že by sa vypustili tie veci, ktoré ona teraz dá, čo hlboko, hlboko nepredpokladám.
Potom medzi právomoci prezidenta je vať, to znamená otázky, ktoré predkladateľi alebo petičný výbor predložia prezidentovi. No a na Slovensku tak vieme, že boli dve petičné akcie. Dvakrát to skončilo na ústavnom súde. Niektorí hovorili o tom, že prezidentka nielenže zarezala referendum, ale dokonca, že ho zmarila, hoci článok 95 odsek 2 a takisto aj článok 125b hovoria jasne o tom, že prezident takéto právomoci má. Dobre by bolo, keby sme sa vrátili k tomu, že prečo vlastne v začiatkom tohto tisícročia, neviem, či to bolo v roku 2001 alebo 2002, sa zaviedlo do ústavy, že skrátka doplnil sa ten článok 95 odsek 2, kde je možné posudzovať ústavným súdom referendové otázky. Dobre by bolo, keby si toto vysvetlil našim poslucháčom, a prečo to za prezidenta Šustera vlastne vzniklo, ak si pamätáš na to.
No nie, od začiatku, keď sa inštitút referenda dal do ústavy z roku 92, taxatívne sa vymedzilo, že o čom nesmie byť referendum.
To je 95 odsek 3.
Áno, článku. Čiže tam sú, že rozpočtové veci, ľudské práva, ešte nejaké ďalšie veci. A v prípade, že prezidentka má dôvodné podozrenie, že referendové otázky sú v rozpore s tým ustanovením ústavy, ktoré hovoria, že o týchto témach nie je možné dať, tak nechaj ich posúdiť ústavným súdom. A ústavný súd povie, dobre, je tu 5 otázok, 3 môžu byť, ale tento, táto a táto nie. To bolo napríklad klasicky pri referendum o rodine, kde tiež z tých, tuším, 4 alebo 5 otázok, myslím, jedna...
4 boli, tak jednu nepustil ústavný súd. Áno. A referendum bolo o troch vo februári tak. 2015.
Presne tak. Čiže vtedy takisto prezident poslal na ústavný súd. Ústavný súd povedal, toto je v rozpore, táto otázka je v rozpore, lebo porušuje ľudské práva, tieto môžu byť. Aj teraz dala prezidentka Čaputová ohľadne týchto vecí, ohľadne skrátenie volebného obdobia, a tiež ústavný súd povedal, že toto môže byť takto, toto nie, a spresnil. V zásade mohlo byť referendum, ale samozrejme aj nakoniec bolo, len nebolo zase úspešné v zmysle, že kvórum sa nedosiahol. Ale to je v podstate inštitúcia, ktorá je do 93. Prezidentka má právo dávať dopyt. Je obmedzený počet podaní na ústavný súd je to 30 poslancov, je to generálny prokurátor, môže dať vláda podanie na ústavný súd a aj prezidentka. A ona častokrát alibisticky, keď nechce niečo teda sama vyriešiť, tak podpíše zákon, ale zároveň ho dá na preskúmanie ústavného súdu, čo je trápnosť najrubšieho zrna, no ale robí to aj český prezident. Teraz je klasika, že podpísala zákon o štátnom rozpočte, ale zároveň ho dala na ústavný súd. No tak to je úplne trápne. Samozrejme, že keby aj ústavný súd o 3/4 roka dal nejaký nález, že je nevhodné, tak čo však ten...
Dobre, Roman, len takto. Keď mala nejaké výhrady, nie že by som nadržiaval prezidentke to ani náhodou, ale zase vie si predstaviť, že by sme boli v rozpočtovom provizóriu, keby to naozaj nepodpísala a dala na ústavný súd?
No dobre, ale nejakú logiku to malo podpísať a dať to na ústavný súd. Jednoducho, ústavný súd nerozhodne v priebehu týždňa a keď o 3/4 roka o tom rozhodne, keď už bude rozpočet vyčerpaný, tak čo potom? Sa konštatuje, že to neústavné a čo už tam návratu nie. Ešte aby bolo jasné, ústavný súd má také veci, že on nemá limitovanú lehotu na rozhodnutie. To je prvá vec a sú mnohé podania, ktoré sa riešili 2, 3 aj 4 roky. A keď po tých 3 alebo 4 rokoch príde nález, tak vlastne tá časť zákona alebo tie paragrafy zákona, ktoré konštatuje, že sú protiústavné, musí parlament dať do súladu s ústavou. Ak by to do pol roka neurobil, oni automaticky po pol roku stratia platnosť. Čiže berme hypotetickú záležitosť, že po 7 mesiacoch ústavný súd povie, že rozpočet bol prijatý teda neústavným spôsobom a ďalších 6 mesiacov má parlament na to, aby zmenil ten rozpočet. No, to znamená, že mesiac po ďalšom roku, po skonzumovaní toho rozpočtu by vlastne prišlo k náprave, alebo mal by byť náprava, alebo ten rozpočet by stratil platnosť, lebo keď parlament by ostentatívne ignoroval rozhodnutie ústavného súdu, tak napadnuté články automaticky prestávajú byť účinné. No ale v prípade rozpočtu je to úplne absurdné. Tam naozaj všetci sa pochybujú, že teda čo to urobila, že aký zmysel to malo dať rozpočet, ktorý je zákon s platnosťou presne jeden rok, na ústavný súd, ktorý má neobmedzené lehoty a ktorý jednoducho, no je to, akože nemá to žiadnu logiku. Toto je naozaj ten typ zákona, ktorý nemá čo posudzovať ústavný súd, lebo je to výsostné rozhodnutie, kde sa povedia, že aké sú priority danej koalície, kde chce viac pridať, kde chce šetriť. A je to výsostné politické rozhodnutie, ako nastaviť spoločnosť, koho zaťažiť daňami viac, koho menej, ako konsolidovať a tak ďalej. Čiže to je úplne ako, že nemá to žiadnu logiku.
Ešte navyše, politické strany, minimálne Smer a Hlas, išli s volebným programom, že napríklad to plošné zvýšenie dôchodkov alebo 13. dôchodok a ďalšie tieto veci alebo ohľadom rodinných prídavkov a tak ďalej. Čiže ona de facto išla proti programovému vyhláseniu a volebnému programu minimálne týchto dvoch strán, čo mi pripadá dosť absurdné. Preto som povedal, že ani náhodou nemienim jej nadržiavať. Tak tu som prekvapený, že ako, či ona neprekročila svoje právomoci v prípade toho, že ako exekutívny orgán zasiahne do politických strán, ktoré sú v koalícii a do ich volebných programov a programového vyhlásenia vlády.
Ja chcem ešte povedať, že napríklad iba vďaka SNS-ka má veľmi silný sociálny program, to nie je žiadna pravicová strana, čo sa týka ekonomického programu. Práve naopak, nebyť SNS-ky, tak by sa nedalo uchrániť rodičovský dôchodok, čiže tam vlastne mala byť kompenzácia za 13. dôchodok, čo sme podporili, vlastne eliminácia rodičovského dôchodku a plno ďalších sociálnych vecí, čiže celá koalícia je výsostne ľavicovo orientovaná, čo sa týka ekonomiky alebo čo sa týka sociálnych skupín, hej, takže tam to nie je do čom. protiústavné to nie je, lebo ona tú kompetenciu má, ale nemá to logiku. Nie každá vec, ktorá nie je protiústavná, je logická, alebo má nejakú racionálne, má nejaké rácio. A nedokážem pochopiť, kto radí prezidentke a prečo robí takéto psie kusy, ale tak však končí jej mandát, už ho obhajovať nebude, tak sú to možno len také nejaké prázdne gestá.
Dobre, ešte máme zhruba 10 minút do konca tejto prvej časti relácie. Prezident má výrazné právomoci v otázkach zahraničnej politiky a takisto v prípade ratifikácie medzinárodných zmluv, dohovorov a tak ďalej. To znamená, že prezident vo veciach napríklad dojednávania zahraničných zmluv a potom zás po schválení parlamentu tak ich ratifikuje. Dobre by bolo, keby si toto vysvetlil, ako to funguje vo svete a porovnal to s právnou a ústavnou praxou na Slovensku.
Je to rôzne v jednotlivých štátoch. Úplne minimálnu kompetenciu má napríklad nemecký prezident, kde, ako som povedal, keby chcel nemecký prezident mať nejaký verejný prejav, ktorý sa týka zahraničnej politiky, musí mu ho odobriť kancelár. Hej, to u nás absolútne neprichádza do úvahu. Veľmi podobnú úpravu má aj rakúsky prezident.
Len takto, niektorí berú kancelára napríklad u nás ako predseda nejakej alebo riaditeľ prezidentskej kancelárie. V Nemecku je kancelár na úrovni premiéra.
Presne tak. Čiže kancelár aj rakúske, to je to isté ako terminologicky ako silný premiér, tak by som povedal, nie slabý, silný premiér, lebo samozrejme máme napríklad v Francúzsku slabších premiérov, ktorí sú vlastne pod prezidentským systémom, alebo aj v Rusku, tam sú slabí premiéri a silní prezidenti, tak v Rakúsku a v Nemecku sú silní kancelári ako silní premiéri, presne tak. Na Slovensku áno, musí ratifikovať medzinárodné zmluvy ako parlament, tak ich musí signovať alebo podpísať aj prezident. Pokiaľ to tak nie je, tak neplatia, nevstúpia do platnosti, respektíve aj keď to podpíše parlament, zväčša to je tak, že keby mala prezidentka Guraš, tak dá posúdiť súlad tej zmluvy na ústavný súd a keby ústavný súd povedal, že je neprotiústavná alebo niektoré jej veci, tak samozrejme by nepodpísalo. Naša prezidentka bola krajne alibistická a teda vynútila si ako akt, že je to jej kompetencia, tzv. Interpretačnú doložku, za čo jej niektorí jastrabi typu Naď, alebo aj v úvodzovkách, dúfam, že nikto nevie, že to myslím vážne, novinárske sa typu Kovačič-Hanzelovej vynútili, že ona validovala, teda postavila sa za výhrady alebo dala váhu výhradám, ktorú vtedajšia opozícia dávala napríklad na zmluvu DCA. Takže u nás je to tak, vieme, že napríklad v Čechách, ktorý je veľmi podobný ústavný systém, prezident Klaus odmietol podpísať niektoré medzinárodné zmluvy. U nás sme mali istanbulský dohovor, ktorý tiež by mal byť valorizovaný, ani v parlamente to neprešlo. Viem, že napríklad Lajčák kvôli marakešskej konferencii a marakešskému dohovoru alebo tak vlastne dal demisiu a v podstate vláda odmietla, aby Kiska to chcel presadiť, ale jednoducho povedali, že do Marakeša môže ísť tak akurát na dovolenku, ale rozhodne nie ratifikovať nejakú zmluvu, to znamená u nás tam musí byť súzvuk dvoch ústavných orgánov parlamentu a prezidenta. Ani jeden, ani druhý to nemôžu prebiť. Takže musí tam byť súlad, inak sa môžu blokovať.
No, jedna krátka ukážka ohľadom prezidentky Čaputovej a jej predvolebnej kampane. Presne navezuje na to, čo si hovoril.
Čiže tam je možnosť od vojenskej prítomnosti amerických vojsk po jadrové rakety na území Slovenska. Moja otázka znie, podpíšete takú zmluvu? Áno, nie.
Ja musím tú zmluvu predovšetkým vidieť, ale ak tá otázka smeruje k tomu, či som za vojenské základne americké na slovenskom území, tak nie som.
No, tak tu to bolo jasne povedané a dokonca toto bolo z mítingu s voličmi Zuzany Čaputovej, čiže tam sa jej prívrženci na toto pýtali, ktorí na ten jej míting prišli a okrem toho v jednej televíznej relácii povedala to isté. A nakoniec div, že si nohy nepolámala, keď v priebehu pár minút bola tá zmluva podpísaná. Tým myslím ako tú obranu zmluvu so Spojenými štátmi DCA. No tak
áno.
Toto je tiež také, že z hľadiska elementárnej logiky a morálky, ako môže hlava štátu, ktorá ide s jasným programom, že de facto uviedla tých voličov do omylu. Veď tam až tak veľký rozdiel medzi ňou a Ševčovičom nebol, hoci ja neviem, ako by sa Ševčovič zachoval zrejme veľmi podobne ako ona, ale zas nikto nevidí ani Ševčovičovi do hlavy.
Jasne.
A do vzťahu napríklad so Smerom a ďalšími.
No tam sa je to, že on bol s Lajčakom rodine prepojený, ale však to už je ďalší detail. Ale ja to poviem jednu vec, akože veriť politikom je znak kognitívnej nedostatočnosti. Politici sa majú kontrolovať a nie sa im veriť a oni samozrejme všelijakým spôsobom vyvíjajú svoje názory a častokrát hovoria to, čo sa od nich očakáva alebo čo chcú tí voliči. Takže ako mňa toto naozaj neprekvapuje. Mňa prekvapuje, že niekto že použije argument, ale však to vtedy a vtedy povedal. No tak však keď to vtedy a vtedy povedal, to ešte nič neznamená. Hej. Takže akože naozaj to, akože to je ako keby niekto veril Matovičovi alebo nejakému podobnému bláznovi. Ten povie pravdu len keď sa zmýli. Takže naozaj slovo väčšiny politikov nemá žiadnu váhu.
Dobre, ešte rozoberme si prax odvolávania prezidenta, ak si dobre pamätám, tak ten termín sa nazýva impeachment. Napríklad Spojených štátov.
Impeachment je, no, áno, Spojených štátov takto. Impeachment je vypočutie, ale začatie procesu. Vo všeobecne impeachment je vypočúvanie, keď príde pred kongresom ja neviem, nejaká kauza a ide na impeachment, sú pripravení nejakí ľudia. V pamätníci si možno pamätajú impeachment s Billom Clintonom kvôli Monike Lewinskej, kedy akože pod prísahou klamal a potom to tak všeliek zakašírovali, že teda keď sa spýtal, či mal s ňou sex, tak potom povedal len, že teda mal nevhodné vzťahy a potom tam nechcem ísť do detailov, že teda orálny sex to není sex a ešte akože vtedy sa hlasovalo vlastne a dvojtretinovou väčšinou je možné v Spojených štátoch odvolať prezidenta, ale vtedy on tento impeachment, teda vypočutie pod prísahou pred senátnymi komisiami ustal a nikto ho neodvolal. Pravdupovedz, nepamätám si na jediný precedens, a to by bol výrazný a známy precedens, kedy kongres odvolal prezidenta.
No, Watergate Nixona.
Nie, pozor.
Nie? Dobre, vysvetli to.
Jeho neodvolal, to vysvetlím. Pravdepodobne vtedy by bola vôľa ho odvolať, ale Nixon, vediac, že mu to naozaj a reálne hrozí, sám aktívne abdikoval.
Aha.
S tým, že Gerald Ford mu potom zabezpečil generálnu milosť za všetky teda porušenia zákonov, ktoré v súvislosti s Watergate mal. To znamená, že to bola možno, nevieme to, lebo k tomu aktu samotnému nikdy nedošlo, ale vtedy bola reálna šanca, že by ho mohol kongres a senát odvolať. Nestalo sa tak, lebo sa on predbežne a preventívne abdikoval. Čiže nestal sa taký precedens.
Mm-hmm.
Ale možno, že mohol byť. Tá možnosť v ústave je, ale teda za tých 240 rokov, či koľko je, 243 rokov, či je ústava Spojených štátov, tento precedens sa nikdy nestal, ale je zakotvený v ústave. Obávam sa, že pri našom postavení odvolania prezidenty to tiež ako sa raz za 200 rokov vyskytne, ak vôbec, lebo ktokoľvek by inicioval takúto vec, ak by to nevyšlo, okamžite im padá mandát. Čiže to je také, že je tam obrovské množstvo zádrapiek, aby sa nenadužíval alebo nezneužíval tento inštitút. V Spojených štátoch by nekončil senát ani kongres, keby neodvolal toho prezidenta a nerobilo by sa to plebiscitom, ale parlamentom. To je zase paradox, že vlastne teoreticky volia teda amerického prezidenta občania, aj keď prostredníctvom elektorov, čiže je to nepriama voľba, ale nie je to parlamentná voľba, je to voľba voliteľmi, ale odvolávať ho môže parlament. Hej? Že väčšinou u nás je to tak, že ľudia si zvolia prezidenta v priamých voľbách a de facto ľudia ho môžu odvolať. V Spojených štátoch volia ľudia ako keby priamo prostredníctvom elektorov, ale odvoláva ho teda kongres, respektíve obe komory kongresu, teda snemu reprezentantov a senát.
Román, čas tejto prvej časti sa naplnil. Ja som ti veľmi vďačný aj napriek tomu, že máš značné zdravotné problémy a ťažkosti. Prajem ti skoré uzdravenie a dobre by bolo, keby si sa rozlúčil s našimi poslucháčmi.
Dobre, ďakujem za pozvanie. Samozrejme, verím, že sme dali vhľad troška do tejto problematiky. Budem čítať nejaké komentáre, ak teda budú pod tým. No a teda pozdravujem teba, poslucháčov, a prajem im príjemnú a informáciu na tú druhú časť relácie.
Ďakujem veľmi pekne politologovi, poslancovi Národnej rady a historikovi Romanovi Michelkovi.
Počúvate Slobodný vysielač.
Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, počúvate druhú časť relácie Vzdelávanie pre dospelých, kde sa v cykle relácií venujeme prezidentským voľbám. Hosťom druhej časti tejto relácie bude Juraj Jánošovský. Zdravím vás, Juraj.
Dobrý večer, pozdravujem. Želám poslucháčom, aby dobrá úroveň tejto relácie zaujala aj v druhej časti programu.
No tak to je nielen moje prianie, ale zrejme aj našich poslucháčov. Uvediem z úvodu relácie na poriadok jednu takú zásadnú informáciu. Nepredpokladal som, že pri tej úrovni úvodnej tak bude niekto volať, ale zabudol som v úvode povedať dve zásadné veci. Jedna spočívala v tom, že Roman Michelko so mnou tú prvú časť nahral na záznam z toho dôvodu, že v tomto čase cestuje do inej televízie, takže jednoducho z časového hľadiska by živé vysielanie nebol býval stihol. Druhý dôvod je ten, že v tej úvodnej časti som povedal, že Peter Pellegrini nevyhlásil ešte v tom čase, to znamená včera zhruba o 17. hodine, kedy sme to nahrávali, termín prezidentských volieb. A dnes popoludní sa tak stalo, tak si to vypočujeme.
Dobrý deň, dámy a páni, vitajte na tlačovej konferencii predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pána Petra Pellegriniho k téme prezidentských volieb. Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, dovolte mi ešte raz aj vám všetkým tu v Zelenom Salóniku Národnej rady Slovenskej republiky, ale aj všetkým ľuďom na Slovensku popriať čo najpokojnejšie prežitie roku 2024. Vážení občania, podľa článku 103 Ústavy Slovenskej republiky vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky voľbu prezidenta Slovenskej republiky. A vyhlasuje ju tak, aby sa prvé kolo volieb uskutočnilo najneskôr 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta. Funkčné obdobie pani prezidentky Čaputovej sa končí 15. júna tohto roku. Podľa paragrafu 106 zákona o podmienkach výkonu volebného práva vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky voľbu prezidenta najneskôr 55 dní pred dňom ich konania. Preto som dnes pred malou chvíľou podpísal rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré bude zverejnené v zbierke zákonov. A toto rozhodnutie znie. Vyhlasujem voľby prezidenta Slovenskej republiky a určujem prvý deň ich konania na sobotu 23. marca 2024. Zároveň určujem lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2024. Lehotu na utvorenie okresných volebných komisí a okrskových volebných komisí určujem do 19. februára 2024 a lehotu na ich prvé zasadnutie do 29. februára 2024. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určujem deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024. Skúsim to ešte raz zrekapitulovať, čo nás teda spoločne čaká. Prvé kolo prezidentských volieb sa na Slovensku uskutoční 23. marca a prípadne druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutoční 6. apríla v tomto roku. Od vyhlásenia volieb začína plynúť 21-dňová lehota na podávanie kandidatúr jednotlivých záujemcov o post najvyšší v Slovenskej republike. Podľa ústavy navrhuje kandidátov na prezidenta buď najmenej 15 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, alebo občania na základe petície s minimálne 15 000 podpismi. Ako predseda Národnej rady mám potom povinnosť preskúmať do 14 dní od doručenia návrhu kandidáta, či návrh obsahuje zákonom stanovené údaje a náležitosti. A pri petícii som povinný preskúmať, či spĺňa všetky zákonné záležitosti. Dámy a páni, týmto aktom je splnená moja úloha predsedu parlamentu vyhlásiť voľby prezidenta Slovenskej republiky a vyhlásením volieb som dodržal všetky predpísané lehoty a presne tak dodržím aj všetky povinnosti, ktoré mi ústava a zákony ako predsedovi parlamentu dávajú. Ďakujem veľmi pekne, toľko na úvod.
Takže toľko Peter Pellegrini ohľadom vyhlásenia prvého a druhého kola prezidentských volieb. Takisto odnes plinie tá 21-dňová lehota na odovzdanie či už 15 podpisov poslancov Národnej rady alebo viac ako 15 000 podpisov voličov Slovenskej republiky, ktoré sú v podstate potrebné na to, aby mohol ktokoľvek, kto spĺňa zákonom stanovenú hranicu 40 rokov a viac a samozrejme má pasívne volebné právo, aby mohol kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky. Teraz ešte pripomeniem jednu dosť dôležitú vec. Druhá časť relácie je kontaktná. Pokiaľ budete mať nejaké otázky na mňa alebo na pána inžiniera Juraja Janošovského, tak môžete využiť telefónne číslo plus 421 910 473 440 a verím, že aj táto druhá časť bude zaujímavá, pretože Roman Michalko použil jeden taký celkom zaujímavý výrok, ktorý som si samozrejme zaarchivoval a nahral zo záberu tej prvej časti relácie, tak vám to prehrám a nechám Juraja Janošovského reagovať. Či ona neprekročila svoje právomoci v prípade toho, že ako exekutívny orgán zasiahne do politických strán, ktoré sú v koalícii a do ich volebných programov a programového vyhlásenia vlády?
Ja chcem ešte povedať, že napríklad iba vďaka SNSK má veľmi silný sociálny program, to nie je žiadna pravicová strana, čo sa týka ekonomického programu. Práve naopak, nebyť SNSK, tak by sa nedalo uchrániť rodičovský dôchodok, čiže tam vlastne mala byť kompenzácia za 13. dôchodok, čo sme podporili, vlastne eliminácia rodičovského dôchodku a plno ďalších sociálnych vecí, čiže celá koalícia je výsostne ľavicovo orientovaná, čo sa týka ekonomiky, alebo čo sa týka sociálnych skupín, hej, takže tam to nie je do čom. Protiústavne to nie je, lebo ona tú kompetenciu má, ale nemá to logiku.
No, Juraj, teraz veľmi ťažká otázka. Ja som sa s dvomi poslucháčmi bavil pred reláciou, tak si klopali na čelo. Jedni hovorili, že či Michalko sa nedostáva na úroveň Matoviča alebo Huliaka. A ďalší hovorili, že to je vrátenie diplomu minimálne z politológie, ak on pravicovú stranu, ktorá je už takmer na úrovni LSNS alebo Republiky alebo iných ekonomicky pravicových strán, ako je napríklad Saska, tak skúste toto komentovať, lebo mne padla sánka. Samozrejme, mali sme málo času, tak ja som toto nechcel s Romanom rozoberať, lebo aj tak večer sa od 6. ponáhľal ďalej, respektíve od 18. na ďalšie stretnutie. Ale viem, že dnes vás mám tu, tak je SNS aj podľa vás pravicová strana alebo ľavicová, ako tvrdí politológ a historik Michalko?
No, Slovenská národná strana je tradične národne konzervatívne orientovanou politickou stranou so silným kresťanským ukotvením, alebo teda so silnou väzbou na fungovanie cirkvi na Slovensku. Takže si myslím, že dá sa kľudne radiť ku konzervatívnym subjektom. Otázkou je, do akej miery konzervativizmus prejudikuje aj pravicovosť. Domnievam sa, že Slovenská národná strana sa pokúša sklbiť akoby oheň a vodu, teda spájať klasické súkromnovlastnícke ambície a programové ciele so sociálnymi, ale ak by toto kritérium platilo, tak dalo by sa ad absurdum povedať, že aj režim slovenského vojnového štátu bol ľavicový, pretože bol národno-sociálne orientovaný a v podstate táto klerikálne organizovaná politika kládla si medzi svoje parciálne ciele aj do určitej miery akože uspokojovanie záujmov obyvateľstva. Je to teda do značnej miery paradox a zodpovedá to tomu zmeteniu pojmov, ktoré sa prejavuje v súčasnosti v politike, kedy sa tradičné delenie na ľavicu a pravicu používa skôr propagandisticky, akoby prevodový môstik medzi politikmi, jednotlivcami, politickými stranami a ich voličmi. Je jasné, že voliči Slovenskej národnej strany sú skôr z toho rurálneho prostredia, že sú to tradiční voliči, teda voliči v staršom veku a celkom zákonite sociálna agenda je im veľmi blízka. Takže si myslím, že je to akési babylonské zmetenie pojmov. Nakoniec taký jednoduchý argument je, že Slovenská národná strana zrušila krátko pred voľbami angažmán komunistickej strany Slovenska na základe požiadavky vlastne toho nábožensky ladeného krídla okolo pána Tarabu a vlastne sa tým aj vyhranila do určitej miery programovo, to znamená ku konzervativizmu a v značnej miere teda aj k akémusi tradičnému náboženskému videniu sveta a politiky.
Ja neviem, že či ten zásadný problém bol v tom, že komunisti sa hlásia ku nejakému tomu v lepšom prípade agnosticizmu, to znamená, že pochybujú o existencii Boha a až k ateizmu, to znamená k popieraniu Boha, lenže to asi nie je to najdôležitejšie, pretože ja som mal asi dvakrát predsedu komunistickej strany Jozefa Hrdličku, kde sme o tomto diskutovali. Tam zásadný problém bol ten, že pokiaľ by do SNS-ky boli zobrali alebo kooptovali v podstate kandidátov z KSS, tak v tom prípade by údajne podľa vyhlásenia napríklad Tomáša Tarabu mali obrovský problém dostať sa do médií týchto mainstreamových, vrátane RTVSky. Čiže oni skôr riešili to, aby mali mediálny priestor voľný, neblokovaný, hoci keď boli iné voľby, tak predsedu komunistickej strany museli pozývať. Čiže toto bol jeden z tých dôvodov, ale ja som skôr narážal na niečo iné. Možno, že si pamätáte, nejakou takou vlajkovou loďou, okrem nezvyšovania daní, je daňový bónus. To znamená, už aj z tých vybratých daní vrátiť tým, ktorí sú platiteľmi tých daní. Čiže tam sa jednalo väčšinou o tie priame dane, ktoré sa berú tým zamestnancom, ale samozrejme aj podnikateľom a najmä tým, ktorí sú financovaní zo štátneho rozpočtu. Brutálne veľká slovenská byrokracia a samozrejme ďalší štátni zamestnanci, ako sú lekári v štátnych nemocniciach, potom učitelia a samozrejme represívny aparát, vrátane polície, prokuratúry, súdov a tak ďalej. Ale teraz to najdôležitejšie. Daňový bónus. Ja som si na túto tému pripravil jednu takú zvukovú ukážku, kde ultrapravičiar a bývalý minister za SAS pán Jozef Mihál tak vyjadril sa k daňovému bónusu. Jednalo sa v tom čase o daňový bónus pre deti, ktorý považuje napriek tomu, že je to v podstate program SAS, kde Sulík párkrát ten daňový bonus ako niečo pozitívne mal vyvrátené dokonca aj študentmi ekonomie. Čiže ono je to z hľadiska sociálneho programu neobhajiteľné, ale Jozef Mihál to vysvetlil takto.
Niekto to volá protiinflačný, to je skôr Igor Matovič a spol. Nejakí ekonomovia zase hovoria, že je to proinflačný balíček, lebo tým ľuďom opäť dávame ďalšie peniaze na míňanie. Oni mali, SAS mala k tomu jasný postoj, že to proste nepodporí, ale potom keď videli, že sa to podporilo s ľuďmi, ktorí boli na kandidátke LSNS, tak vlastne z vlády odišli. V čom by bol ten váš postoj iný?
Som navrhoval toto. Poprvé, rodinám naozaj bolo potrebné pridať, pretože keď si vezmete ten systém podpory rodín, akým spôsobom to fungovalo, tak posledné také nejaké zmeny boli vlastne urobené v roku niekedy 2003-2004 a odvtedy tie dávky, rodičovské dávky jednoducho stagnovali. V podstate, ak sa niečo pridalo, tak sa pridalo veľmi symbolicky.
To je to, čo opakujú Olaňáci vlastne každý debate, ukazujú tam tie tabulky.
To majú samozrejme pravdu, s tým absolútne súhlasím, čiže napríklad zvýšenie toho daňového bonusu, zvýšenie prídavkov na deti bolo nutné vykonať, s tým absolútne súhlasím. Nemuselo to však byť takým pomničkovým spôsobom, ako to urobil Igor Matovič, pretože teda on jednoducho, mne to tak pripadalo, že on potrebuje mať tie nádherné billboardy, kde je on usmiatý a vedľa toho je suma 200 eur. Hej, to vôbec nemuselo byť 200
eur. Čo nie je pravdivé vlastne.
Na dieťa. To je tá druhá vec. Mohlo to byť povedzme 150 eur na dieťa alebo 140 eur na dieťa, ale naozaj na každé dieťa, naozaj pre tie rodiny, ktoré to potrebujú, pretože to je tá druhá moja výhrada. Ten systém je absolútne nedokonalý, deravý a filozoficky chybne nastavený. Lebo daňový bonus. Daňový bonus majú rodičia dostávať. Preto? Lebo sú to rodičia. Deti majú deti, vychovávajú deti a po druhé preto, lebo pracujú. Lenže Igor to urobil tak, že oni ten daňový bonus tej plnej výške dostanú vtedy, keď nie že pracujú, ale keď maká, keď sú naozaj dobrí, keď sú vysokoškolsky vzdelaní, keď je to úplná rodina, žiadny živnostník, žiadna osamelá matka, žiadny invalidný rodič a podobne. Čiže on to vlastne nastavil tak, že tých 200 eur dostanú rodiny, ktoré to vlastne vôbec nepotrebujú, keby sme to rozobrali na drobné. Dostanú to rodiny, kde tí rodičia obidvaja zarábajú, dobre zarábajú, nemajú problém a ešte dostanú tých parádnych 200 eur. Lenže napríklad osamelá matka, ktorá teda sa potáca od výplaty k výplate a to je ešte zrejme musí pomáhať jej otec, matka, rodičia a tak ďalej, tak tá kde dostane 200 eur na dieťa. Hej? Jednoducho, invalidní rodičia, nie je ich veľa. Hej. Väčšina ľudí naozaj asi dostane tých 200 eur. Ale mne ide o tú menšiu časť, ktorý ten rodičovský balíček mali dostať možno ešte nejakým spôsobom.
Takže to bolo pohľad pravičiara Jozefa Mihála, bývalého ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. No, Juraj, otázka na vás. Po tomto, čo ste počuli, aj keď v tej časti, o ktorej hovoril kolega Michalko, ale ja nie som poslanec, ale minimálne čo sa týka vzdelania a hosťovania v relácii, tak on sa vyjadril v tom zmysle, že oni presadzujú jasný sociálny program. Presadzovanie daňového bonusu, či už na deti, alebo ako daňový bonus, ktorým sa prispieva ako nejaký doplatok na dôchodok rodičov, je ultrapravicová záležitosť a s ľavicou to nemá absolútne nič spoločné. A napríklad tu je veľká časť tých rodičov, ktorí sú evidentne diskriminovaní. Jedná sa o tých, ktorí robia za minimálnu mzdu. Predtým, no ako minulý rok, tak to bolo 700 eur, teraz je 750 v hrubom. Máme tam určité zdaniteľné minimum, to je zhruba 410 eur na mesiac, to je nezdaniteľná časť, čiže im sa vypočítava ten daňový bonus len z toho, čo im prekročí to zdaniteľné minimum. No a teraz tá dôležitá otázka na vás spočíva v tom, že ak vlani to bolo, že tí, ktorí mali nižší príjem ako 816 eur, tak mohli zabudnúť na nejaký daňový bonus, lebo ten daňový bonus na to dieťa nebolo z čoho vypočítať. Jednoducho platili tak malé dane, že im to jednoducho nevyšlo. Teraz to bude ešte horšie, lebo minimálna mzda stúpla zhruba o 50 eur. No a teraz by sme sa mali dostať k tomu, že čo je to ľavicový sociálny program, lebo podľa mňa nie je ani Smer ľavicová strana, ani a už vonkoncom nie SNS-ka, takisto podľa toho, čo sa snažili presadiť, že zoberú peniaze napríklad mimovládkam a dajú to dôchodcom, tak to by bolo ešte relatívne spravodlivé ohľadom tej 2% asignačnej dani. To znamená, že ten daňovník by sa mohol rozhodnúť, že či tie 2% dá nejakej mimovládke, nejakej nadácii alebo charitatívnej spoločnosti, športovému klubu alebo cirkvi alebo komukoľvek inému, alebo to dá svojim rodičom. Toto jednoducho neprešlo, darmo sa snažili či už štátny tajomník alebo minister práce, sociálnych vecí a rodiny za stranu Hlas toto presadiť. Čiže otázka na vás, kde my tu vidíme nejakú sociálnu spravodlivosť, keď podľa tohoto, ako je to nastavené, tak pán Mihál povedal pravdu. Toto je výhodné pre veľmi dobre zarábajúcich, pre úplné rodiny, samozrejme najlepšie pre poslancov Národnej rady, pretože Roman Michalko v jednej relácii, tuším, že u pani Lacovej v RTVS-ke, to bolo, tuším, no ako Slovenský rozhlas 1, jasne povedal, že Cigánikovej na dve deti na čo dávať zbytočné peniaze. Ja hovorím, na čo dávať, čo ja viem, Tarabovi na 5 deti alebo Kufovi na 4 deti a tak ďalej. A ostatným týmto poslancom, ktorí majú síce deti, ale majú takmer 6,5 tisíc v čistom.
No, ja som rád, že narážate na tieto problémy, pretože sú symptomatické alebo ozrkadľujú to, že tento režim sa pokúša kamuflovať rôznym spôsobom svoj protiľudový charakter, keď to tak poviem. Pozrite sa, rozdiel medzi ľavicovosťou a pravicovosťou je v tom, že pravica oceňuje rentierské príjmy, ľavica oceňuje príjmy z práce. Jednoznačne tu prichádza k pokusom akousi charitou a mne to pripomína to, čo, na čo došiel rímsky patriciát, že pokiaľ chcel zachovať kľud v Ríme, tak politikou chlieb a hry vlastne sa snažil umlčať proletariát, to znamená ľudí, ktorí nemali nič iné, len svoje deti. Podstatou toho pojmu proletariát je nič nevlastniaci, vlastniaci iba vlastné deti. Takže je tu aj ambícia tohto buržoázneho politického systému akýmsi spôsobom saturovať tie základné potreby akože širokej verejnosti a podľa možnosti takýmto plošným spôsobom. Pričom pochopiteľne, pretože podľa môjho názoru kapitalizmus je založený na korupcii a všetky tie ambície antikorupčné a tak ďalej sú len kamuflážou, pretože kapitalizmus je vo svojej podstate korupčným systémom, to znamená dostať čo možno s najmenšími nákladmi, čo možno najväčší zisk. A ak to niekto nenazýva korupciou, tak už neviem, čo iné sa dá nazvať korupčným mechanizmom. Čiže na jednej strane tu je celkom zreteľné preceňovanie príjmov a bonifikácia príjmov z renty a na druhej strane akési kozmetické úpravy, ktoré majú zabezpečiť imidž nejakého kapitalizmu s ľudskou tvárou. Lenže inflačná politika, vojenská politika s obrovskými nákladmi vlastne odčerpávajú kapacity, kapitál, prostriedky, rozpočtové zdroje, ktoré by mohli byť týmto spôsobom použité. A naviac, ako poukazuje pán Michal, respektíve aj vy, tak sú používané v prospech tej strednej triedy alebo vyššej strednej triedy, ktorá ovládá tú spoločnosť. Je to teda podľa môjho názoru systémový problém a tie kozmetické úpravy, že či by to bolo lepšie, tak jak vy navrhujete, akože že vdovám, nemajetným rodinám a tak ďalej, určite, ale je v celku jasný nepomer medzi zdrojmi, ktoré štát, rozpočet, investuje do sociálnej oblasti a sociálnej bezpečnosti takto sociálne ohrozených občanov a čo investuje do ochrany režimu. Veď je napríklad akože náklady na zbrojenie, ktoré sú na Slovensku už potvrdené aj novou vládou o výške viac ako 2% hrubého domáceho produktu. A počiarkujem, to nie sú 2% štátneho rozpočtu.
Juraj, dajme to na pravú mieru. 2% z HDP na Slovensku je vyše 100 miliard, vyberie sa na daniach nejakých 15-16 miliard, takže to je niečo nemysliteľné. A teraz to dôležité. 2% podľa toho, čo povedal napríklad minister zahraničných vecí pán Blanár, tvorí 2,2 miliardy. Za 2,2 miliardy tak by sme mohli mať úplne bezplatné zdravotníctvo a každý rok postavenú jednu nemocnicu. Lenže my potrebujeme kupovať stíhačky, zastaralé šroty, F-16 výrobný model zo začiatku 70. rokov. Potrebujeme, že vraj už na prvej tej stíhačke F-16 zastaralej, ktorá je drahšia ako Izrael nakupoval F-35-ky, tak v podstate, že už je tam štátny znak, hoci už v roku 2022 tu mali byť, je rok 2024 a už prvá sa kompletizuje, tak kde sme sa to vlastne do čertovej matere, ak to môžem takto nazvať, podľa toho slogánu Roberta Fica dostali.
No, dostali sme sa do hrubého závozu. Súčasne ako rastú náklady na vyzbrojovanie, alebo teda na zbrojenie, vojnové náklady, tak na druhej strane študenti a žiaci tohto školského systému patria medzi najslabších v rámci OECD a to je obraz v podstate koloniálnej provincie, ktorou sa Slovensko za ostatné roky stalo. Ja ešte uvediem jedno číslo, ktoré ma skutočne irituje. Málo kto si všimol, že pri týchto parlamentných voľbách bolo na Slovensku o 100 000 voličov menej ako pri predošlých. Ak si zoberete dynamiku takéhoto trendu, tak parlamentné voľby o nejakých 25-30 rokov pri exponenciálnom charaktere úbytku obyvateľstva budú mať možná 1,5 milióna voličov na Slovensku. Čiže dostávame sa do situácie, kedy Slovensko prestáva nielen de facto existovať, ale prestáva existovať aj de jure. A ja sa priznám, že očakávam od novej exekutívy a vládnej koalícii veľmi razantné uchopenie týchto tém, pretože výsledkom tendencií alebo pokračovania tendencií, ktorých sme súčasťou, môže byť vymazanie Slovenska z mapy nielen Strednej Európy, Európy, ale vôbec i z histórie. Dnešná mladá generácia už viac rozpráva s použitím anglických symbolov a slovíčok ako so slovenčinou a ja sa nad tým nerozčulujem, že by ma trápilo to, že ak budú mať širšie alebo lepšie vzdelanie, ale je to už aj spôsob rozmýšľania, životná motivácia. Pre veľkú časť mladej generácie a s tým obchoduje progresívne Slovensko, je akousi ambíciou stať sa Európami bez národnej príslušnosti. Preto mi na jednej strane sú sympatické konzervatívne snahy treba i Slovenskej národnej strany, alebo aj to, že Robert Fico si pridal k charakteristike Smeru, že sa nejedná len o sociálnu demokraciu, ale o národnú sociálnu demokraciu. Čiže je tu určitá ambícia uchovať a zachovať akúsi hodnotu, ktorá v tomto priestore je stáročajmi vytváraná obyvateľstvom, ľuďmi, Slovákmi, žijúcimi ako väčšinový národ v Slovenskej republike. Je to iná téma, možná ako sú prezidentské voľby, ale človek by predpokladal, že prezident bude práve takou autoritou, ktorá bude reprezentovať ambície malej komunity v Strednej Európe s bohatou históriou. A ak niečo v dnešnej dobe absentuje, tak sú to práve autority. Myslím, že oprávnene mnohí spochybňujú bývalú koncipientku z kancelárie pani Dlugošovej, súčasnej predsedkyne Úradu na ochranu oznamovateľov. A ja sa domnievam, že už len to, že existuje určitá skepsa a opozícia voči osobám, ktoré zastávajú prezidentský úrad na Slovensku, je symptómom toho, že sa strácame nielen formálne, ale že aj tie elity, reprezentácia, ktorá reprezentuje ten štát, má akoby stále nižšiu a nižšiu politickú a morálnu úroveň. Je to absurdný stav a do značnej miery aj voliči alebo široká verejnosť svojou atmosférou a schopnosťou vybrať si a rozhodovať v zložitých politických otázkach tomu nahráva. Preto som bol do značnej miery potešený výsledkom parlamentných volieb, pretože ak tu existovala liberálna progresívna koncepcia, ktorá vyložene rezignovala na akýkoľvek autentický záujem, či už sociálny, politický, kultúrny na Slovensku, a existovala k tomu alternatíva, je dobre, že taká alternatíva vznikla. Za čas, teda už o necelé 3 mesiace, ako ste spomínal, 23. budú mať voliči možnosť rozhodnúť sa v prezidentských voľbách o riešeniach. Takže verím, že sa nájde dostatok vhodných kandidátov, rozumných osôb, ktoré uchopia tú možnosť byť autoritou nielen na americkej ambasáde, ale aj na Slovensku.
No Juraj, jednou takou autoritou, ktorá sa tlačí na prezidentský úrad, je Andrej Danko. Údajne má už vyzbieraných 10 000 podpisov a na jednej tlačovke povedal toto.
No, my priebežne zberáme podpisy a ja som povedal, že začneme to robiť a dnes vám poviem exkluzívne, že viem, že už máme 10 000 podpisov na moju kandidatúru.
Čiže v prípade, ak Peter Pellegrini to neskoro povie, tak idete do toho alebo pôjdete do toho tak, či onak už?
Náš volič v podstatnej časti bude viac určite inklinovať k Hrabinovi ako k Pellegrinimu a to je to, čo Pellegrini nechápe, že je veľmi liberálny a cukríkový, keďže sme po novom roku pre nášho voliča a ja som mu podal priateľskú ruku, Pellegrini ju odmietol a čo bude ďalej je jeho vec, pretože pre mňa je dôležité, aby vydržala koalícia, aby keď aj zabojuje, aby neoslabil hlas. Pretože keď sa ho pýtam, kto bude potom šéf parlamentu, tak neodpovedá. A takisto si možno ani Pellegrini neuvedomuje, čo všetko obnáša táto kandidatúra. A Korčok pri peniazoch, ktoré má, nie je ľahkým superom. Takže ja sa pozerám na našich voličov, na voličov SNS, na ľudí, ktorí sympatizujú k našej strane a počúvam, že radšej by podporili na prezidenta Fica ako Pellegriniho.
Čiže v tom prípade, aby teda nezobral hlasy vašich voličov práve Harabín, za tých okolností by ste asi išli?
Ja mám s Harabinom dobrý vzťah. Ja som povedal, že rozprávam aj s Harabinom. A pre istotu aj zbierame podpisy. A máme ešte čas, myslím si, že v priebehu januára sa rozhodnúť, ako budeme postupovať, ale uznajte sami, že keď Peter Pellegrini nie je schopný rozhodných slov, tak SNS nemôže čakať a otáľať.
Peter Pellegrini je schopný rozhodných slov a povedal na tlačovke na otázku jednotlivých novinárov, ktorá za každé to jedno médium mohla byť len jedna, nasledovne.
Nech sa páči, poprosím vás, jedna otázka na redakciu, keďže vás je tu veľa.
Dobrý deň, Štúrsová televízia, Teatri, pán predseda, ak dovolíte, v tejto súvislosti, kedy vy oznámite, že budete kandidovať taktiež na prezidenta Slovenskej republiky?
Postupoval som presne tak, ako som vás informoval v mesiaci december. Do konca roku sa mi podarilo stretnúť s väčšinou členskej základne strany Hlas, pretože bolo mojou povinnosťou ako predsedu s nimi o tom hovoriť a mať a cítiť aj podporu strany pre moje takéto prípadné rozhodnutie. A potom som vám oznámil, že cez sviatky príjmem takéto svoje osobné rozhodnutie, pretože to nie je rozhodnutie, ktoré príjmate v politickom živote bežne. Je to jedno z najvážnejších politických aj osobných rozhodnutí v živote. A odpoviem vám na to asi takto. A prosím, keby ste tú odpoveď všetci rešpektovali. To rozhodnutie svoje osobné som prijal, rozhodol som sa a vzhľadom na potreby splniť ešte určité náležitosti stranického charakteru, zvolanie predsedníctva a tak ďalej, aby som mal uistenie, že po definitívnom oznámení bude strana a všetky orgány fungovať tak, ako majú a nejakým spôsobom nebudú vznikať pochybnosti, či strana a 27 bude jednotne fungovať, či bude ohrozená jednotnosť koalície alebo podobne. Vám chcem oznámiť a informujem vás, že oficiálne svoju kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky chcem oznámiť 19. februára v Banskej Bystrici.
Ak mi ešte dovolíte jednu doplnkovú otázku k tejto téme, čo hovoríte na vyjadrenia vášho koaličného partnera z SNS, ako to vnímate?
Ak dovolíte, budem sa držať tých mojich zásad, ktoré už od vstupu politiky sa snažím naozaj dodržiavať poctivo. A to je byť v politike slušný, diplomatický, korektný a budem aj napriek obsahu vyjadrení pána predsedu Danka v tomto zotrvávať na tomto mojom postoji. A to je, nebudem komentovať verejne jeho vyjadrenia. Musím povedať, že som na ne pozeral s prekvapením a keď som si dával otázku, k čomu toto môže viesť alebo komu to môže prospieť, tak jediný človek, ktorý sa s vyjadrení Andreja Danka mohol potešiť, je pravdepodobne Ivan Korčok, nikto iný v tejto krajine. Ale ak dovidíte, nebudem to komentovať. To sa nesluší a nepatrí, asi zachovám svoj úroveň.
A Ivan Korčok sa vás zastal?
Áno, ďakujem veľmi pekne. Nepostrel som to, ale áno, ďakujem.
Nech sa páči.
Srebriako televízia Markíza, pochopil som teda správne, vy hovoríte, že oficiálne poviete viac o svojej kandidatúre 19. januára. To znie tak, že teda kandidovať budete.
Keď predsedníctvo odsúhlasí moju kandidatúru a keď sa budú splnené všetky náležitosti, tak ako som povedal a počúvate s porozumením, kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky oznámim 19. januára v tomto roku v Banskej Bystrici.
Jedna technická otázka. Vy ste hovorili, že ak žiaden z kandidátov v prvom kole nezíska pod nadpolovičnú väčšinu platných, odovzdaných platných hlasov, doteraz sa ale hovorilo o tom, že všetkých hlasov, teda taká bola ústavná väčšina, že všetkých hlasov, čiže viac ako 2 milióny, čiže či vy máte nejaký iný výklad?
Nemám výklad iný. To rozhodnutie pripravoval náš legislatívny odbor tu z Národnej rady, ktorý vyhlasoval tieto voľby nie prvýkrát v histórii a jednoducho ešte raz zacitujem, ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určí sa deň konania druhého kola volieb prezidenta o 14 dní. Takže, lebo až potom v druhom kole sa získa ten potrebný nadpolovičný počet všetkých platných hlasov.
Takže toľko Peter Pellegrini, všetko je jasné. Ja som presvedčený, že Danko plasol poriadne do vody a rozčeril možno mediálnu hladinu, ale to je asi tak všetko. Ak to rovno nechcem nazvať trucovaním veľmi veľkého chlapca. Ako sa vy vlastne na toto dívate, pretože koaličná zmluva je platná. To, že by Danko sa stal predsedom parlamentu, tak to hovorím už teraz. Zabudni, Andrej, predsedom parlamentu bude veľmi pravdepodobne Peter Žiga, bývalý minister životného prostredia a čo ja viem ešte čoho všetkého. Čiže terajší podpredseda parlamentu. No a váš komentár k tomuto, čo sme teraz počuli. Kvôli čomu sú vlastne tieto hádky, keď to je boj horší ako Dona Kichota s tými veternými mlynmi zo strany Andreja Danka? Čo on vlastne týmto chce vytlosť?
No, pochopiteľne, že sú možné rôzne interpretácie toho, čo sme si vypočuli vo vašich ucháškach a čo hovoríte. Jedna, ktorá ma napadá, je, že celkom prirodzene, tak jak predošla koalícia, krmila verejnosť rôznymi spormi a na ich pozadí alebo pri odpútanej pozornosti robili vážne opatrenia, ktoré viedli až chaosu v štáte a veľkému rozpočtovému deficitu. Pamätáme si na mnohé kontroverzné rozhodnutia, ktoré boli vlastne prikryté alebo odobrené tým, že boli kamuflované rôznymi personálnymi konfliktami. Vidíte napríklad konflikt Matovič-Sulík. Takže je tu podľa mňa pokus tiež akoby zabávať verejnosť takýmito spormi a to, o čo podľa môjho názoru v skutočnosti ide, je snaha o revíziu právneho systému, v ktorom sa jedna časť, teda špeciálna prokuratúra, zvrhla a začala fungovať veľmi otvorene ako nástroj politických ambícií exekutívy alebo politických strán, ktoré tvorili exekutívu. Je podľa mňa lepšie, ak dojde k zániku špeciálnej prokuratúry, ako by sa mala dostať do rúk inej politickej garnitúry a slúžiť pod obdobným spôsobom. Samotná kandidatúra Petra Pellegriniho je na jednej strane vcelku zaujímavá, pretože svojou sympatickou tvárou, a treba si uvedomiť, že v aktuálnej politike rozhodujú skôr jamky na lítach ako politické programy, si Peter Pellegrini vybudoval relatívne dobrú reputáciu a renomé v spoločnosti. Na druhej strane, čisto z politologického hľadiska, bol Peter Pellegrini asi jediným, ktorý odlišoval Hlas od Smeru, a obávam sa, do akej miery teda ten zbytok alebo to torzo bez Petra Pellegriniho bude tvoriť alebo bude mať schopnosť tvoriť samostatnú politickú iniciatívu. Najmä, ak sa Robertovi Ficovi bude v politike a v exekutíve dariť a mnohí z protagonistov Hlasu sú vlastne ministri dvoch alebo troch jeho vlád, teda jeho blízkymi politickými súputníkmi, a ich osobná budúcnosť bude asi lepšie garantovaná v Smere ako v podivodnom deideologizovanom združení okolo exministra Žigu alebo kohokoľvek iného. Takže skutočne Hlas je vo veľmi zložitej situácii, rovnako ako Peter Pellegrini. Peter Pellegrini nemôže odmietnúť kandidatúru, nielen preto, že by stratil vlastných voličov, ale predovšetkým reputáciu a zostal by marginálnou postavou slovenskej politickej scény, a prijatie kandidatúry znamená marginalizáciu Hlasu. Čiže ten vývoj môže byť veľmi turbulentný a bude veľmi záležať na politickej zručnosti Roberta Fica, ako zvládne celú situáciu. Danko si zrejme, predseda Slovenskej národnej strany si zrejme uvedomuje tieto súvislosti a snaží sa vytvárať tlak, ktorý môže podľa môjho názoru prispieť aj eskalácii procesov, politických procesov integrácie Hlasu a Smeru. To, do akej miery sa to Dankovi podarí, bude záležať, hovorím, aj na výsledku druhého kola. Verím takisto ako Peter Pellegrini, že v prvom kole veľmi ťažko dojde k nadpolovičnej alebo k voľbe nadpolovičnej.
Juraj, toto je absolútne vylúčené z jedného prostého dôvodu. Čo ak nepríde nadpolovičná väčšina k voľbám, tak z elementárnej logiky veci, tak nadpolovičná väčšina nemôže zvoliť jedného kandidáta, aj keby len sám jeden kandidoval. Ale mám tu pripravenú jednu veľmi dôležitú ukážku, ktorú som chcel ešte predtým prehrať. Anna Belousovová sa veľmi srdnato pustila do Andreja Danka a poukazuje na jeho dvojtvárnosť vo veci v podstate obrany ešte za čias Gajdoša.
Prezidentka Čaputová dnes opäť dokázala, že je pre Slovensko a väčšinu jeho občanov doslova škodná. Ako prezidentka síce podpísala zákon o rozpočte na budúci rok, ale súčasne zvažuje, že ho napadne na ústavnom súde. Ako argumentáciu uviedla, že, citujem, už dlho žijeme v ére, keď sa verejné zdroje v obrovských objemoch míňajú aj na nesystémové plošné opatrenia, keď je konsolidačné úsilie považované za nutné zlo a dlhodobá udržateľnosť financií sa kontinuálne zhoršuje. Tá osoba už nemá hanbu a žiadne zábrany. Čo myslela tými nesystémovými plošnými opatreniami? Hádam, že zvyšovanie dôchodkov a ďalšie opatrenia v sociálnej oblasti. Zaujímavé, že ju vôbec nezaujímali prehajdákané financie na tzv. Pomoc Ukrajine, že bola ticho, keď vláda Hegera a Matoviča prešustrovala miliardy na svoje choré nápady, nielen počas pandémie. Vtedy sa pani prezidentka hrala na vož pod chrastou. No dokonca išla tak ďaleko, že človeka, ktorý sa opakovane prejavuje ako psychicky narušený, vymenovala za ministra financií. Zverila mu najdôležitejší rezort vo vláde. Plagiátorovi bez riadneho vzdelania zverila financie štátu. Táto osoba už týmto stratila akékoľvek morálne právo vôbec sa vyjadrovať k financiám nášho štátu. Celý čas, keď Slovensko ničili neschopní blázni vo vláde, ktorí sa s jej pomocou a podporou držali pri korytách, bola ticho. Zrazu po zmene vlády ožila, ako by ju pokropili živou vodou. A bude sa tváriť, že tá Zuzana Čaputová, ktorá bola súčasťou tých, čo Slovensko priviedli na pokraj ekonomického kolapsu, je niekto úplne iný.
Takže toľko Anna Belovsovová a ešte jedna krátka ukážka ohľadom toho sporu s Petrom Pellegrinim.
Pán Danko, zbierate podpisy pod prezidentskú kandidatúru. Chcete kandidovať za prezidenta alebo do Európskeho parlamentu?
Tak ja by som to chcel vysvetliť aj v tejto relácii, že keďže druhý pokus rokovania s pánom Pellegrinim nevyšiel a naša predstava bola, že už pri podpise koaličnej zmluvy sa dohodneme, že kto bude prezidentský kandidát. Vtedy to odmietol. 15. decembra zhruba som s ním rokoval opäť a potom som zavolal našich členov, že skúste v regiónoch, ako ľudia budú reagovať na zber podpisov, pretože ak nás Pellegrini hodí cez palubu v januári, tak nestihneme podpisy nazbierať. A už potom prichádza do varianty len pán Harabin, s ktorým takisto rokujeme a podstatná časť našich voličov, keďže Pellegrini sa netají liberálnymi názormi, inklinuje k Harabinovi, chcú Harabina za prezidenta, tak som povedal, že máme na výber len z týchto možností, pretože ten môj najväčší sen, aby si možno aj v prezidentskom paláci trošku oddychol Robert Fico, ten sa mi asi nesplní, pretože som presvedčený, že Robert Fico by liberálneho proamerického Korčoka porazil. Žiaľ.
No, tu asi skončím, keď úplne neznámy kšeftár so zbraňami, rozoberali sme to v sobotu, tým myslím Andreja Kisku a samozrejme úžarník z dvoch pôžičkární dokázal o viac ako 400 000 poraziť Fica, tak Fico je poraziteľný, použijem jeho termín v prípade voľby župných aj vrecom zemiakov, čiže Fico absolútne nemá žiadnu šancu, ale môžem sa mýliť. Váš komentár na to, čo povedal Andrej Danko, je aký?
Chápem Dankové znepokojenie nad tým, že Peter Pellegrini predstavuje skôr kandidáta s liberálnymi hodnotami, ale ono je to digitálna voľba. Nie je možnosť hľadať optimálneho, ale lepšieho kandidáta. To znamená, ak sa sústredí pozornosť progresívnej časti spoločnosti na presadenie Korčoka, tak je jasné, že tá druhá časť spoločnosti potrebuje čo možno najsilnejšieho protikandidáta. Ja si myslím, že Peter Pellegrini nemá výhru vo vačku, koniec koncov vy sám ste poukázal na to, čo dokážu agentúry a peniaze, ak poslední dvaja prezidenti boli pán Kiska a pani Čaputová v podstate no-name kandidáti, ľudia, ktorí vznikli v procese vlastne volebnej kampane a prekvapujúco, ako sám konštatujete, Kiska porazil Fica Matadora, ktorý pôsobí v politike vlastne celých 30 rokov. Takže áno, slovenská voličská verejnosť je ľahko manipulovateľná. Väčšina voličov nielenže nevenuje pozornosť politickým otázkam, často sa rozhodujú na poslednú chvíľu a dnes sa politika robí skôr ako konfrontácia propagandistických schopností síl a objemu finančných prostriedkov, ktoré ten, ktorý kandidát vie vo volebnej kampani aktivizovať. Nehovoriac o tom, že tie volebné kampanie sú stále špinavejšie. Veď
Juraj, mám tu jednu takú krátku ukážku, ako je veľmi ľahko zmanipulovať taký prieskum verejnej mienky, ktorý je online na internete.
No, toto pán Denny Kollár znova robil anketu, kto by vyhral prezidentské voľby. Hej, prvý je Harabín, potom ten ukrajinský najväčší ukrajinský znalec, čo si prečíta správy z internetu a potom to zhrnie a robia z neho ukrajinského znalca ako vojnového. Miroslav Kamenský, dokonca Lašáková, právnička, čo nikdy na súde nebola. Zdroslav Kolár je zaradený medzi prezidentských kandidátov. Igor Matovič, Ľudovít Odor a tak ďalej. Hej. No a Korčok mal 1%. No a tu je ďalšia anketa. Toto video uvidíte až ospoň času, hej, chvíľu. To určite Denny Kollár zmaže, lebo Korčok to vyhrá. Mal 1%, už mal 8%. Som spustil nejakú akciu. Za chvíľku bude mať Korčok 20, 30, 50, 60% možno. Korčok bude absolútnym víťazom ankety a uvidíte, že psychicky to nevydrží Denny Kollár a anketu zmaže. Takže je 6.1.2024, 9 hodín, 2 minúty ráno a sledujeme vývoj ankety.
Garantujem, že tento chudák to psychicky nevydrží.
Korčok už má 14, teraz 17% a stále to rastie.
Do 15-20 minút bude Korčok na prvom mieste. Začnem trochu šikovnosti. Možno pár drobných, aby ste... Nebudem hovoriť si, z aké krajiny to ide a všetko, ale... Takto sa to robí. Prieskumy. Primitívne. Pana Dennyho Kollára. Chudáka zlodý. No a práve je 9:40 minút a Korčok už má 42%. Vyhráva. Pozor, to bude prezident Slovenskej republiky.
No to je neuveriteľné.
Že tak. Takže toto bude zaujímavé.
Takže... Obyčajný influencer Martin Daňo dokázal zmanipulovať verejný prieskum takým spôsobom, že z 1% na 45% dokázal takýmto spôsobom, že vie ovplyvniť, nemyslím ako počítačovo, ale cez ľudí, ktorých sú zrejme jeho odberatelia a jeho kanálu, má ich tam okolo 60 000, tak vie ovplyvniť to, že dokáže vyhrať napríklad Korčok. Čiže v tomto prípade sa absolútne nedá veriť žiadnym prieskumom, pretože to je jeden zabitý čas. Čiže vy ste veľmi správne poukázali na to, že prieskumom sa nedá veriť a už a vonkoncom nie takýmto na nejakej širokej mase online prieskumom. Čo podľa vás rozhodne tieto voľby? Máme posledné 2 minúty.
Určite to bude medzinárodný kontext. Slovenskí voliči sa rozhodujú spôsobom, aby si svojim rozhodnutím spôsobili čo možno najmenšie problémy. Je pravdou, že Matovičová exekutíva, tá chaotická vláda, proste nútila zatiahnuť ručnú brzdu a vybrať riešenie, ktoré by aspoň trochu stabilizovalo situáciu. Čo sa bude týkať prezidentských volieb, veľmi rozhodne vývoj v Európe, vývoj situácie na hraniciach Európy, ale aj tie kľúčové konflikty súčasného globálneho sveta. Americké situácia v Spojených štátoch amerických, situácia okolo Gazy a koniec koncov aj situácia na Ukrajine. Takže ako náhle bude prevládať a prejaví svoju silu americká ambasáda, budú voliči naklonení nerobiť si problémy a vytvoriť na Slovensku alternatívu ku koalícii vedenej Robertom Ficom. Ako náhle sa budú posilovať tendencie oslabovania hegemonizmu USA, tak celkom dobre môže byť úspešný Peter Pellegrini. Slovenskí voliči jednotlivo ich rozhodnutia volebné je veľmi ťažko odhadnúť, ale v každom prípade základný motív slovenských voličov je zabezpečený konzum a podľa možnosti dostatočná politická stabilita.
Juraj, vzhľadom k tomu, že viac času nemáme, ďakujem vám veľmi pekne za účasť tejto relácie a zaujímavé rozprávanie takisto Romanovi Michelkovi, ktorý bol hosťom v prvej časti relácie. Lúčim sa s vami a prajem vám veľa zdravia, úspechov a všetko najlepšie v novom roku, takisto aj našim poslucháčom. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.